Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirba, o šiandien su mumis studijoje yra aktorius Oskaras Vigonovskiai. Labas, Oskarai. Tai jau sakiau, kad aktorius ir vienas iš teatrų, kur Oskaras vaidina, yra kitas kampas. Bet be to, kad Oskaras yra jaunas aktorius, jisai taip pat, jo žodžiai tariant, yra tipinis Lietuvos lenkas. Ir man labai bus smalsu laidoje sužinoti, ką tai reiškia. Ir man Oskaras yra sakęs, kad tą Lietuvos lenko etiketą jis dažnai naudodavo kaip pasiteisinimą, kodėl jam kažkas nepasisekė. Pavyzdžiui, blogai suvaidinau, nes Lietuvos lenkas, arba negavau vaidmens, nu tai irgi nes Lietuvos lenkas. Tai aš kažkaip pagalvojau, kad Lietuvos lenkai ar ne, mes visi dažnai sugalvojam visokių pasiteisinimų, kodėl mūsų darbai ar pastangos netnešia kažkokių rezultatų ir taip truputį netobulėjom. Tai mes šiandien su Oskaru ir pasikalbėsim apie tai, kaip būti teisingu pačiam savo, kaip kritiškai save vertinti savo karjerą, o dažniausiai pasidžiaugti dalykais, kuriuos mes jau dabar turim, o neliūdėti dėl to, ko mes dar neturim. Ar taip?
Visiškai teisingai.
Gerai. Tai, Oskarai, ką reiškia būti Lietuvos lenku?
Tai reiškia, kad
tipiniu.
Tipiniu.
Taip.
Tai tas tipinis, tai man atrodo, gal nėra to tokio recepto, kad yra, vat, tai, vat, tipinis lenkas. Tiesiog yra tam tikri bruožai, kurie yra būdingi visai bendruomeniai mūsų. Tai yra tas uždarumas vis dėlto, mes laikomės vienas kito, mes nelabai esam linkę naujoviam. Ir vis dėlto tam tikros reformos švietimo arba viešojo sektoriaus srityje mes priimam labai jautriai, labai asmeniškai. Pavyzdžiui, 12 metų lietuvių kalbos brandos egzamino suvienodinimas yra labai jautriai priimtas įstatymas, nes kaip čia taip, čia specialiai mums tokį įstatymą priimė, nors iš tiesų tiesiog pagal tam tikrus reglamentus buvo nutarta, kad jo po ten 20 metų nepriklausomybės turi būti kalba bendra.
O aš tau prieš laidą sakiau, kad o, kai faina, tu turi tokį langą į tokią gan uždarą bendruomenę, kur gyveni vat, Vilniuje ir nematai visą laiką. Ir tu man sakai, kad ne langą turi.
O furtkė turi. Nu, laikui bėgant aš vis tiek dabar, kadangi dirbu lietuviškose teatruose ir daug laiko skiriu savo darbų su kolegom, kurie yra lietuviai, tai tos durys sumažėjo kitos furtkės. Nes vis dėlto ir iš šono pradėjau žiūrėti save į mūsų tą bendruomenę ir kai kurie niuansai man nelabai tinka mano darbo ypatumai, mano pasaulėžiūrai, mano filosofija ir dėl to aš supratau, kad geriau sumažint ta jų įtaką man.
Bet man, pavyzdžiui, labai gražu, kai žmonės turi akcentus. Ir aš kaip tave, kai sutinku, visą laiką tave sakau, kad nutikiuosi, kad šiandien kalbėsi su kokiu stipriu lenkišku akcentu. Tai man kaip ir tarmės, pavyzdžiui, yra labai gražu. Ir tu man irgi dabar prieš laidą, kai mes šnekučiavimą, sakai, žinau, kad aš net akademijos nebūčiau pabaigęs, jeigu lenkišku akcentu turėčiau.
Taip. Aš kai buvau pirmam kurse, tai metais vyresnė buvo Agnieška Ravda, irgi aktorė, tai jinai man nuolatos sakydavo, dirbk su akcentu, nes vaikelio toli nenuvais. Ir jinai turi racijos. Nes kai tu dirbi ties akcentu, tavo žodynas plečiasi, tavo galimybės plečiasi ir tu kitaip ta kalba, jinai tampa, iš tiesų tu pradedi galvot lietuviškai tam tikrais momentais ir tau išsireikšti yra žymiai lengviau. O kai tu ten nedirbi ir tu turi tą akcentą, tai nors aš ir vis tiek turiu, aš va dabar kalbu ir girdžiu, kad Oskarai, ne gerai kalbi. Bet tu turi labai labai suasmeninti tą kalbą. Jinai tikrai turi tapti tavo labai dažnai naudojamo normalia kalba. Nes vis dėlto ir kolegos, kurie dirba, pavyzdžiui, užsienio serialuose, arba ten yra pakviečiami kartais pavaidinti angliškai, supranta, kad na, vis dėlto angliškai yra sunku vaidinti. Ir man pirmam kurse lietuvių kalba buvo na, beveik kaip užsienio. Aš 16 tik pradėjau normaliai mokytis lietuviškai kalbėti, nes pasikeitė lietuvių kalbos mokytojai, jinai pradėjo kažkaip akcentuoti ir literatūrą, ir kažkaip sudomino, kad mokytis lietuvių kalbos, nes prieš tai aš kalbėti lietuviškai. Aš dar atsimenu per stojamuosius. Viena aktorė, kuri buvo komisijoje, tiesiog pasakė, vaikeli, ką tu čia darai?
Tikrai?
Sako, tu girdi, kaip tu kalbi? Nu, aš sakau, taip, bet aš noriu mokytis. Ir jis sako, gerai, kitiem komisijos nariams, jūs spręskite, aš nenoriu priimti šitas atsakomybės. Bet dabar jinai mano kaimynė ir mes labai smagiai apie tai kalbamės. Ir jinai sako, kad to nebuvo.
Gerai, tai žiūrėk, tada varom tiesiog iš karto į gylį, nes mes su tavim vieną sekmadienį geriam kavą. Ir aš šiaip dėl to tada ir norėjau pasikviesti, nes tu man sakai tokią žiūri gerą frazę. Kad Tinderis tau padėjo suprasti, ko tu nori gyvenime.
Taip.
Tai papasakau, kaip čia taip Tinderis padeda suprasti, ko žmogus nori gyvenime.
Kaip ir dauguma matyt jaunų žmonių, buvau instaliavęs Tinderį ir besvičinant, bemaigant tą programėlę, aš supratau, kad aš visiškai nesuprantu, pagal kokius kriterijus aš į kairę pastumiu, į dešinę pastumiu. Ir kai aš pradėjau taip analizuoti, kokios merginos keliauja į dešinę, o kokias į kairę.
Nes naktoriai negali analizuoti, jūs turit tą tokį
polėkį gyvenime. Tai savaime atsirado, nes kai tu jauti, kad tu važiuoji automato, autopiloto, tu pradėti, pažiūrėkim, ką aš iš viso čia ir dabar darau. Aš pradėjau analizuoti, kokie yra mano pasirinkimai ir pagal tai, ką aš sakau viešai, ir pagal tai, ką aš darau Tinderyje, tai buvo dvi skirtingos pozicijos. Ir tada supratau, aha, reikia...
Toks hipokritizmas.
Nu, toks, jo. Ir pasakiau, ne, Oskarai, negalima meluoti. Tai arba, arba. Aha. Ir tada supratau, kad, nu, vis dėlto ne. Tinderis buvo pašalintas, bet tai buvo labai gera pamoka. Ir aš dabar labai dažnai, bet dirbant, kai jau važiuoju autopilotu, nesuprantu, kas vyksta, aš sustoju ir palauk, Oskarai, o kam tu tai darai? O kas iš to, ar tau iš viso patinka, nes labai dažnai mes pasakome, jo, jo, gerai, wow, faina, arba draugas ateina, sako, pagelbėk, ir tu, jo, jo, ir tu netičiom pamatai, kad tu jau ketvirtą mėnesį jam padedi, o tau iš viso tai to nereikia. Mhm. Ir va, Tinderis, va, tas buvo pirmas toks įvykis, kai, o, leido sustoti, ne, ir dabar, va, Tinderio taisyklė pas mane yra, ar vis dėlto aš važiuoju autopilotu, ar aš kontroliuoju tai, ką aš darau, kas man patinka, nepatinka, kam aš skiriu dėmesį, ar tas dėmesys yra skiriamas į tai, kas man patinka.
Bet kaip sunku tokiu kontrolieriu savo pačiam būti, nes taip nepatogu. Taip vis turi save taip iš naujo sustabdyti ir sakyti, nu, ar man patinka čia aš dabar ką darau.
Režisierius Oskaras Koršunovas visada sakydavo mums, vaidyboje yra svarbiausia nemeluoti savo.
Mhm.
Tai jeigu tu dar kažkam gali pameluoti, tai, nu, gerai, čia ant tavo sąžinės reikalo, bet savo nėra ko meluoti.
Mm-hmm.
Aš kažkada irgi dar antram kurse būnant, pas mus buvo užduotis vesti donoraštį, kurį aš vedu iki šiandienos, aš pastebėjau, kad aš dažnai daug ką praleidžiu, kad, ai, aš po poros metų skaitysiu, o čia kažkaip negražu, paimsiu, pasakysiu, kad, vat, mano mintis tokios ir tokios, o paskui galvoju, Oskarai, tai čia tu skaitysi. Tau tai yra svarbu, ne kažkam kitam. Čia tu turi tiesiai šviesiai, kaip iš pažinties nuėjęs, pasakyti. Čia tu galvoji taip, čia tu galvoji taip, tas patinka, tas nepatinka.
Bet šiaip yra taip, su tam senam žaršukniuku, tam būna, ko nors ieškai, aš jį pasiemi randi, skaitai ir galvoji, nu, net numir dabar negalėčiau, reiks įdeginti šitą dalyką. Nu, nes taip baisu, kad tas tavo mintis, kurios atrodo tokios naivės ar dar kažkas, kažkas suras, o nesupranti, kad bet šita mintis buvo kažko pradžia. Ir nuo čia aš pradėjau aukti, vystyti tą idėją ir po to jį kažką išsivystę.
Tai labai gerai parodo iš viso, ar tavyje vyksta kažkoks pokytis. Ir jeigu tu esi totaliai stagnacijoje...
Bet niekas nemėgsta pokyčių šiaip gyvenime.
Nu, nes tu išeini iš komforto būsenos.
Mm-hmm.
Taip, žmogus yra pripratęs. Dėl to dažniausiai būna, gal išeiti į miestą, bet ten šlapia, mane mašina aplys, iš viso daug žmonių prikips, parduotuviai bus eilės, aš sėdėsiu namuose. Ir sėdi, tu valgai ten sausainius, nesveika maistą, iš viso tų žingsnių kiekį nepadarai per dieną, ir sėdi nepatenkintas, ir tada ir valdžia bloga, ir visi kiti blogi, o aš pats ką, vat sėdžiu komforto būsinai.
Tai rezumė, žmonės eikite į parduotuvę, net jeigu ir tingit, o mes einam prie kito klausimo. Tai tu, man labai patiko, tada, kai mes kavą kartu geriam, aš tave žiūrėjau ir aš vis jaučiausi, kad aš kokio jaunojo filosofo klausyčiausi, bet tu man sakė dar tokį vieną labai gerą sakinį, kad nieko nėra blogiau už patarimą būk savimi.
Taip.
Taip, aš, ką čia reiškia?
Čia nėra mano mintis,
čia
tai ne mano mintis, tai yra vieno aktoriaus mintis, tokio rusų aktoriaus, nes reikia stengtis būti žmogumi, o ne savimi, nes savimi tu... Įsivaizduokim tiesiog situaciją, kad žudikui pasako, būk savimi ir jisai nužudo 20 žmonių. Ir jisai iš tiesų yra savimi, ne?
Mm-hmm.
Tu negali prikipti prie jo. Todėl reikia stengtis būti žmogumis, kovoti su tam tikrais dalykais, su blogiais, su su tais visokiausiais panikos jausmas, pykčio jausmas. Reikia kontroliuoti save, reikia stengtis būti nuoširdžiu, nemeluoti nei savo, nei kitiems. Jeigu reikia pagalbos kažkam, suteikti ją, bet tuo pat metu nesuteikti ir pulti, kad visas pasaulis dabar yra pagalba. O būti čia ir dabar. Ir dėl to tas būk savimi, reikia būti geresnė savo versija. Tai jau automatiškai tu nesi savimi. Čia vat, kad dažnai sako, būk geresnė savo vakarykštės versija. Nu, tokios būna pop,
būna ale,
iš serijos Paulo Coelho pasakė. tai vat, yra irgi to.
Bet tu atrodo, kad tu taip daug save knisinėja ir taip knibinėja savo vidų ir viską, o yra žmonių, kurie taip ir važiuoja šiaip autopilotų, važiuoja darbe ir jiem tada viskas yra gerai, nes yra ramu, važiuoja savo santykiuose su savim, o tau nebūna taip, kad kai tu pradedi save taip knibinėti ir kasinėti, tai daug visokių dalykų išlenda ir tu tada nebežinai, ar tu čia geras, ar tu čia negeras, ką daryti, koks tu iš vis esi?
Nu jo, tai nėra pats maloniausias procesas. Kartais būna malonu pažiūrėti, aha, čia padariau progresą, čia nepadariau. Bet dažnu atveju būna, kad iš tiesų tu taip galvoji ir iš tiesų tavo vaizduotei, kai tu varai autopilotu, važiuoji autopilotu, tu esi žymiai geresnis, žymiai patrauklesnis, žymiai gabesnis. Ir kai tu sustoji ir apmastai, tu supranti, kad iš tiesų tu dažnu atveju tiesiog labai pagražini save. Kažkur aš skaičiau, kad psichologai ištyrė, kad žmogus veidrodį save mato žymiai gražesniu, negu jisai yra iš tiesų. Gal tai yra tiesa, nežinau, aš gražus. bet dėl to knisinėjimo tai padeda iš tiesų suvokti pasakysiu taip, reikia gyventi su malonumu. Jeigu dirbti, tai dirbti tai, ką tu mėgsti. Jeigu nedaryti, tai nedaryti to, ką tu nemėgsti. Jeigu nori skirti laiko savo, tu išanalizuoji, aha, čia per daug laiko skiriu, čia per mažai, reikia ten laiką skirti. Bet yra labai svarbus faktorius, kad žmonės yra labai skirtingi. Vieniem to reikia, kitiem to nereikia. Vieni gali būti totaliais freelanceriais ir negalvoti apie rytoj, galvoti šiandien, aha, yra tas, arba turėti nu, 10 metų planą, aha, o kiti ne, vat jiems užtenka, kad jisai ateina, nuo 9 iki 6 pasėdė, padirba ofise, uždaro savo kompiuterį, eina namo, į sporto klubą, į kiną, savaitgalį turi laisvą. Yra tokių žmonių. Aš dažnai kartais skimbu prie mano sesės, nes mano sesė yra kardinaliai kitokia negu aš. Jinai vat, kiekvieną rytą atsikelia, atsigeria kavos, nuvažiuoja į darbą, padirba, grįžta namo, šunį pavedžioja, padaro, savaitgalis pas ją laisvas, jinai laiminga, sėdė.
O tu ko tu prie jos kimbi tada?
Kas?
Ko tu prie jos kimbi tada?
Nu, aš pradžioj kimbau. Čia kaip tu sėdė namuose, o tai laving save, o
norėk
tai tą
daugiau.
Daryk. Taip. Bet dabar aš tai pažiūrėję ir suprantu, čia yra jos tipažas, jai patinka taip. Man patinka visą laiką rizikuoti, visą laiką gal kartais eiti netgi vabank. Aš jaučiu iš to malonumą, aš nebijau.
Tai gerai, apie baimę. Aš noriu tiesiog visiems klausytėm priminti, kad šiandien studijoje yra Oskaras Viganovski, kito kampo aktorius, ir mes su juo kalbam, kaip neliūdėt, kai turi tiek, kiek turi, ir kaip būti patogiu pačiam savo. Bet tai. Vat apie tą, kad tu dabar vat kalbėjai, tai tu darai tai, kas tau patinka, ir būtų daryt tai, kas tau malonu, bet tu tada pasidarai tokiu ganėtinai nepatogiu žmogumi. Nes gerai, kad tu esi savo atsakęs, kas tau patinka, kas tau nepatinka, tu pavyzdžiui nenori eiti vakarėlį, nes ten yra per daug žmonių, arba nenori eiti kažkur, nes vat irgi bus, tau nepatinka tuo metu. Bet tu tada esi labai nepatogus darbdaviam, pavyzdžiui. Nes tu ganėtinai gerai žinai, ko nori.
Aš darbdaviam esu labai patogus, nes aš viską, ką darau su didžiausiu malonumu.
Aha.
Ir jeigu aš ateinu dirbti, tai aš dirbu su malonumu 120% ir viskas. Nepatogus tu esi tuomet, kada tu darai, nu nes reikia. Nu nes man reikia vat atiduoti, aš kažkam esu skolingas, nežinia kam, aš jau pats pamiršau, kam aš esu skolingas, o dažniausiai aš tiesiog padarau video savo galvoje projekciją, kad aš kažkam neva skolingas, tėvam skolingas, aukštai mokslą, kaimynui skolingas, tam. O kai tu žinai, kas tau patinka, tu ateini į darbą, tu darai jį su totaliu atsidavimu, su malonumu, visada tu geroj nuotaikoj, netgi jeigu kažkas nepavyksta, tai yra dar vienas būdas pakeisti save, kažkaip naujas ribas išbandyti tam tikrose srityse, tai tu atvirkščiai esi pats patogiausias. Taip, galbūt su draugais yra problema.
Arba su antra pusė iš vis kaip sunku tas turėtų būti.
Nu, bet aš nežinau, kaip su antra pusė. Nežinau.
Nepaėjo Tinderis.
Ne, Tinderis nepaėjo. Katė mano neliūdė, tą galiu pasakyti. Su draugais gali būti, kad... Kad draugai galbūt kai kurie kreiviau žiūri, kai kurie atvirkščiai žavisi ir sako, aš negaliu, bet norėčiau, kaip tu.
Nes aš klausiu, nes žmonės bijo būti nepatogus. Bijo darbe, pavyzdžiui, pasakyti, ko jie iš tikrųjų nori. Ir bijo,
bet
kad...
kai tu sakai, išsisprendžia tūkstantis problemų.
Mm-hmm.
Aš kasdieną tiesiog šitą taisyklę patvirtinu, nes aš ryte atsikeliu ir galvoju, aš ten vėluosiu, aš ten vėluosiu, aš ten vėluosiu ir galiausiai ten vėluosiu. Viešpatė, kodėl? Tada suprantu, kad man tiesiog reikia 15 minučių paskambinti ir visiems pranešti, kad aš vėluosiu. Ir kai tu pradedi skambint, tu matai, kad visi sako, ai gerai, nieko tokio, nieko tokio. Ir tada nėra problemos.
Mhm.
Arba kartais būna tas, na vat, paprašyt laisvos dienos. Ne, gal aš pakentėsiu, vis dėl to aš pabūsiu auką, nes auka labai patogu būt. Ne, paskambinu ir sakai, klausykit, šiandien aš pavargo, ar įmanoma kažkokią laisvą dieną pasidaryti. Jeigu sako, neįmanoma, tai gal aš galiu mažiau dirbti, gal galima kažkur atidirbsiu ir taip toliau ir panašiai. Reikia kalbėtis, ir kai tu komunikuoji su kitu žmogum, įvyksta nustabus dalykai. Jūs susitarėt, viskas yra susitarimo būdu.
Mhm. Aš tave šitą klausiu dėl to, kad tu esi aktorius, kuris labai labai daug improvizuoja. Tai tu daugiau mažiau niekada nežinai, kas bus, kai tu užlipsi ant scenos.
Scenoje taip. Scenoje niekada nieko nežinau.
O pavyzdžiui, kaip ar ta kažkokia improvizacija, kurią tu praktikuoji profesionaliai, ar jinai nors kiek yra atėjusi į tavo gyvenimą? Nes, pavyzdžiui, aš to galiu papasakyti, aš esu žmogus, kuris daug ką kontroliuoja. Man patinka žinoti, man patinka kažkaip paimti, suvaldyti dalykus. Aš tada kažkaip saugiau, geriau jaučiuosi ir aišku, tai kartais sunku labai yra, nu, nes nesukontroliuosigi visko. O pavyzdžiui, su improvizacija įsivaizduoju, kad yra tokia patarlė, yra, kad žmonėm reikia būti gal labiau kaip medžiam. Nes jeigu tave vėjas labai stipriai pučia, tu tiesiog nusilenki ir po to atsitiesi. Arba tu man atrodo kažkada įsisakęs, kad reikia būti labiau kaip upė. Nu, tegu teka ta. Viskas tiesiog.
Atsiranda akmuotų, apieni, upė visą laiką apieina ir eina toliau link savo tikslų. Tai yra jūros, taip. Improvizacija, kai aš pradėjau improvizuoti su kitu kampu, tai yra prieš 3 metus, jinai labai iš viso pakeitė mane kaip po Oskarą. Iš tokio kažkokio va, tos aukos pozicijos, kur kartais, na jo, aš lenkas čia, gal man nereikia čia išsireikšti garsiai, gal iš tiesų mano pozicija nėra pati geriausia, todėl kiek turiu, tiek turiu. O improvizacija vis dėlto jinai skatina mestis tave, nežinai, bet darai su malonumu, drąsiai, nebijoti tuo, ką tu padarėjai, matyti viskas, kas vyksta čia ir dabar, negyventi iliuzijoje, matai, vat, kalbu su tavimi ir aš matau tave, tu taip ranką padėjus, žiedas yra, podelė laikai, šipsais, va, viskas matau. O ne kažkur, kaip čia, va, jinai gal žiūri mane, gal nežiūri. Kam? Va, čia ir dabar aš esu.
Mhm.
Ir aš viską kontroliuoju tuo būdu, kad aš esu čia ir dabar. Tai nėra, kad mes improvizuojant, mes viską laikom vadeles, taip dabar čia į kairę, taip čia į dešinę. Ne, mes kontroliuojam tas taisyklės, kurios yra užduodamos improvizacijos. Taip, ten yra vienos sąlygos, kitos sąlygos, ten dramaturginiai kažkokie niuansai. Iš šitą mes metamės ir viskas.
O ką dar reikia, kas nors labai stipriai nepaina? O yra, pavyzdžiui, tai buvę, kad vaidintum?
Labai dažnai.
O ką tada? Nes žmonės labai bijo nesėkmės.
Nusišypsai, nusilinkiai ir sakai, nu, nepavyko, tai nepavyko, kitą kartą pavyks. Ir atsisėdi. Tas yra dažniausiai, dažnų atvejų atsitinka taip, kad nepavyks, tai ir aš jau akis išsiplėtė, jau čia kažkur ties pilvu jau spaudžia, jau ir tyliai išėjt, kad nieks nepastebėt. Ne, reikia išjudėti. Taip nepavyko, tai yra gera pamoka, tuoj pasibaigs spektaklis, aš atsisėsiu, savo užsirašysiu. Taip, Oskarai, nebuvo truko garso, neaiškiai kalbėjai, iš viso buvai ne čia ir dabar, kažkur skraidžiai, neišklausiai to. Pasidarai kitą kartą, aha, prieš spektaklį pažiūrė.
Tai tu nebaudi savęs, nemušęs kokiu botagėliu, kad, nu, vat, negerai.
Nepasiekiu nugaros, aš nelankstus. O ir botago neturiu.
Bet tu šiaip gan jaunas aktorius esi ir kaip yra su ta idėja, kad, o pažiūrėjau, man dabar čia nepasisekė to scenai, o gal mane dabar išmes? Nebegausiu spektaklių.
Nu, yra ta. Tas visą laiką yra ta mintis, bet aš asmeniškai stengiuosi tiesiog nuvyti tas mintis į šalį ir daryti viską, ką įmanoma, kad taip neatsitiktų. Jeigu padariau klaidą, pataisyti ją ir dar daugiau padaryti. Aš žinau, kokios yra mano stiprios pusės, yra kokios silpnos pusės, jas lavinti, stiprinti. Ir jeigu šiuo metu nesigauna, toliau dirbti, nenuleisti rankų, neužsidaryti savyje ir nepradėti kaltinti viso pasaulio, o tiesiog dirbti. Ir vieną dieną gal vis dėlto padaugės. Ir taip toliau ir panašiai.
Tai mes turim išeiti pertrauką šitą Oskaro gaidą, kad nemuškim savęs su botagėliu ir nestatykim jaukos vaidmenį, o tiesiog primkim tą savo sėkmes ir nesėkmes ir geriau bandykim padaryti, mes žinome pertrauką, čia ką žmonės dirba, grįšim po akimirkos. Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida, ką žmonės dirba. Šiandien su manimi studijoje yra Oskaras Viganovski, tai kita kampo improvizacijos aktorius. Ir mes su juo visai prieš išeidami iš pertrauką kalbėjome apie tai, kad baisu būna kartais, kad ar iš darbo atleis, jeigu freelancinį, kad kitų darbų nebeduos. Bet kažkada, kai mane pačią dar labai jauną atleido iš darbo, aš labai nusiminiau, išėjau iš tos kompanijos ir taip kažkaip atsėdo ant laiptuko, galvojo, nu truputį čia reikia dabar parimoti, kad išsiras neapsiverkčiau įdama gatvę. Ir mano viena kolegė išėjo, kuri žinojo dabar tą faktą, kad mane atleidin, taip atsėdo šalia ir sakė, žinau, kartais, kai atleidžia, tai tau paslaugą padaro, nes tai jau nebe ta kryptim judi. Ir tau jau čia nebereikia būti. Tau kaip tik atsidaro ar daug naujų durų, ar tiesiog tavęs kažkas naujo laukia. Ir man atrodo, kad kartais gal visai gerai, kad aš tą darbą atleidžia. Mum paslaugą padaro.
Gerai, kartais yra gerai, bet...
Bet labai skaudu būna, taip. Bet žiūrėk, mes tada pakalbėkim apie pinigus. Nes jaunas aktorius, nežinau, ar gali daug uždirbti, bet turbūt visokių baimių ir nerimo dėl pinigų turi. Ar turi?
Jų yra. Dar prieš porą metų, kai tik pradėjau freelancinti, jau buvo žymiai daugiau. Dabar aš jaučiuosi kažkiek ramesnis ir suprantu pinigo vertę, aš suprantu... Kaip aš juos kontroliuoju, kur jie dingsta, kokiais procentais, kurią linkmę aš daugiausiai
žinu. Nes tu esi kažkokią formulę išsivedęs, ne? Kiek tau reikia? Nu, papasakai.
Aš esu išsivedęs, aš atsisėdau ir paskaičiuvau, kiek man reikia minimaliai užsidirbti, kad tiesiog mėnesį išgyventi.
Kiek žmogui reikia minimaliai užsidirbti? Pasakyk.
Sumos nesakysiu, bet aš paskaičiuvau taip. Paskola už būtą. Tada komunaliniai, kuriuos įeina viskas. Internetas, mamos telefonas, mano asmeninis telefonas, kas dar. Viskas, kas įeina į mano būtį.
Nu, kur nori, nenori, turėsi sumokėti.
Taip.
A čia daugiau negu 1000 ar mažiau?
Oi, tikrai mažiau negu 1000. Tikrai mažiau. Kartais netgi vasaros metu tai mažiau negu 1500.
Gerai.
Tada yra minimalus maisto kiekis. Maistas katino išlaikymas ir viskas.
Ir ką tau tai pakeitė, kai tu dabar žinai tą minimalią sumą, kiek tau reikia?
Aš tiesiog labai ramiai dabar jaučios, kai, pavyzdžiui, aš matau savaitės planą, arba ten, pavyzdžiui, mėnesio planą, ir aš matau, kad, aha, čia jau turėsiu jau tikrai minimumą, nes aš suvaidinsiu čia spektaklį, čia vat renginį pravesiu, aha, čia dar užsidirbsiu, jau čia minimumas yra. O visa kita jau yra mano... šalutiniams poreikiams, atostogoms, dovanom, ėjimu į kiną ir taip toliau ir panašiai. Bet tuo pat metu aš nedaug išleidžiu. Aš dažniau pagalvoju apie tai, ar tikrai man to reikia.
Kitu, kaip sakėjai, mes laidą pradėjom nuo to, kas neklausė, galit vat, pasiklausyti žinių radijos svetainiai, būna visos laidos, labai laukiam perklausant archyvą. Tu laidos pradžioj sakėjai, kad tavo gyvenimą pakeitė Tinderis. Ir dar žinau, kad tavo gyvenimą truputį pakeitė išsiskyrimas. Nes tu radai minimalizmą.
Taip.
Tai papasakok.
Taip.
Čia kaip būna prie kavas padauko, labai daug išsipasakojo, pasakyti.
Ne, viskas yra gerai. Atsitiko taip, kad po ilgo laiko tarpo aš išsiskyriau, sėdėjau savo liūdnas namuose ir tiesiog atidariau spintą ir suradau, kad pas mane yra 52 poros kojinių.
Daugoka šiaip.
Daugoka. Ir kažkaip aš taip paskaičiavau, galvojau, nu kažkaip paskraidau, bet tiek to. Ir įsijungiau Instagramą, skrolinu ir suradau labai fainą piešinį. Jisai, man atrodo, yra iš Fargo serialo kadras. Tai yra baltas laukas, juodas kelias ir balta mašina tuo keliu važiuoja. Ir aš galvojau, kas čia per stilius toks fotografijos, aha, minimal, o gerai, suradau hashtagą ir netičiom paspaudžiau YouTube'ai minimal, jo, minimal parašiau ir man išmetė filmą Minimalizmas. Apie du bachuriukus, kurie viską metė ir pradėjo pagal minimalisto kaip taisyklės gyvent. Ir aš taip peržiūrėjau vieną, tada pažiūrėjau vlogerių Marios, knygą atsisiunčiau, perskaičiau ir tada supratau, kad gal tai yra būdas tiesiog išbristi iš tų 52 kojinių. Nes dažniausiai, nes atidarę spintą, aš supratau, kad kas antras rūbas yra ne mano nupirktas. Man tiesiog pirko, Oskarai, tu turi gražiai atrodyti, tu Oskarai, tas. Ir aš tiesiog pradėjau tas rūbus dėtis ir aš supratau, kad pusę jų iš viso aš nenešiojau, iš tų 52 porų kojinių, gal 40 buvo naujutėlės ir kai kurios netgi iš viso man nepatiko. Ir tada aš taip pradėjau mažinti pagal tai, kiek man ko reikia. Ir dabar pas mane yra 3 švarkai, 3 poros marškinių, 2 poros džinsų, yra, taip paskaičiuosiu konkrečiai, taip, 7 dienos savaitėje, plus 2 sporto marškiniai ir vienas marškinėliai ir viena maikė yra šiaip. Tai va 10 kažkur maikių.
Bet žiūrėk, aš tavęs klausiu dėl to, kad šiaip rimtai, nes kai tu pradedi taip galvot, kad ko tau iš tikro reikia, tada tu pradedi kažkaip kitaip galvot apie pinigus, kiek tau jų reikia. Ir labai dažnai, kad mes, pavyzdžiui, norim profesiškai kažkokius drąsesnius sprendimus priimti, mes nepradedam galvoti, bet aš nebegalėsiu to nusipirkti, man čia tas nebeišeis, o noru, tai visą laiką yra marios. Ir tada kažkaip gaunasi, kad tu nebegali daryti tų dalykų, ko tu tikrai nori, tik dėl to, kad tu bijai, kad tau piniginę truputį neišneš.
Yra tas dalykas, kad labai daug kas yra įperšama dar priedo mums. Tu turi būtinai turėti. Tu būtinai turi turėti, nes kiti turi ir tu turėsi. Ir aš taip pamatau ant savo mokinių, kur kas antras mokinys turi iPhone'ą. Ar tikrai jiems reikia iPhone'o? Ar tikrai jiems reikia 2 smartfonus, Apple Watch'ą ir taip toliau ir panašiai? Ir kai tu pradedi klausti savęs, ar tau tikrai to reikia, tu supranti, kad tau visiškai daug daiktų nereikalingi. Nereikalinga, kurie yra aplinkui tave. Tau nereikia didžiausių televizoriaus, tau nereikia naujausių telefonų, tau nereikia 100 poro batų, tau nereikia nežinia kokios kuprinės ir taip toliau ir panašiai. Tau iš tiesų žymiai mažiau reikia. Arba jeigu jau nori kažko, tai ar tai tikrai tu nori to daikto? Nes galbūt tau reikia tiesiog jausmo kažkokio. Aš, pavyzdžiui, pradėjau vietoj daiktų dovanot pojūčius draugam. Pradėjau išvykas, ekskursijas, jiems dovanot masažus, nes tai yra žymiai naudingiau, negu aš jiems padovanočiau vazą, kurį jie pastatytų.
Tu tokia kalėdų tematika. Labai gražu.
Būtent kalėdų.
Bet tada tu viską čia taip kalbi, toks užtikrintas labai laida, jau visiškai eina į pamoką, o tu pasakyk, ko tu bijai, arba kas tau kelia nerimą. Nes mes visi esam tik saldainių papirelį, mes nim ir papasakojam, kaip mums gerai sekasi. O kas ten viduj, dėl ko būna baisu?
Gal labiausiai baisu, kad kažkas atsitiks ir aš negalėsiu užsiimti tuom, kas man patinka.
Pavyzdžiui.
Nežinau, sveikatos problemos, šiaip įvyks ekonominė krizė, aktoriai bus taps nereikalingi, nei aktoriai, nei mokytojai teatro, nei freelanceriai, nei renginių vedėjai, niekas netaps reikalinga, ką aš moku. Arba, nu, tas pats karas mane pakvies į kariuomenę, kaip ir taip pakvietė. Tai, va, to ir labiausiai bijau, kad aš tiesiog būsiu priverstas daryti tai, ko aš nemėgstu. Aišku, aš žinau save ir aš tai darysiu. Bet bus tada labai liūdna, kad aš gaišiu laiką, darydamas visai man nemalonius dalykus.
Tai gerai, laida visiškai ateina į pabaigą.
Aš tik vieną dalyką noriu pasakyti.
Pasakyk gerai.
Tai labai yra svarbu, nes vis tiek klausosi įvairaus amžiaus žmonės. Tai va, Mėly tėveliai, jeigu jūsų vaikai sako, kad jie freelancina, nepykit ant jų, supraskit juos ir jeigu jiems bus sunku, garantuokite jiems minimalų saugumą. Tai reiškia, ne pinigai, bet bent jau maistas, nes man tai labai padeda. Kad aš žinau, kai jeigu aš neturėsiu pinigų, tai mama bent kotletų atneš. Tai va, supraskit savo vaikus ir tegul jie daro tai, kas jiems patinka. Nes jie bus laimingi ir jūs busit laimingi.
Kaip gražu. Aš šiaip labai gerai norėjau pabaigti. Ai, kad dabar yra ne karo metas ir mes nesam įspausti ir net nekrizę dabar, kad darytumėm darbus, kurių mes nenorim daryti. Tai tokiu jau visai prieš kalėdinių laikotarpių ir aš ir tikiu Oskaras jums linkė daryti tai, ką jūs mylit ir tai, kas jums yra malonu. Čia buvo, ką žmonės dirba, Oskaras Vienovskis, kita kampo aktorius, Rasa Jusionytė. Ir mus galite ir pažiūrėti. Mes esam žinių radijų svetainė, žiniuradijas.lt, laida išina kiekvieną pirmadienį 16:05. Ačiū jums baisiai, kad klausot ir iki.
Iki.